Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Følger deg hjemme? Håper jeg. Ja, jeg følger meg hjemme. Ikke først og fremst på grunn av bygningen, men på grunn av dere. Jeg føler meg på en måte hjemme i bygningen nå. Jeg har jo kommet her, gått her siden jeg var... Hvor gammel, pappa? 4 år? Ja. Med en 6 års pause når jeg bodde i Australia, og så tilbake. Ja, men jeg føler meg hjemme, men jeg føler meg først og fremst hjemme på grunn av dere, for dere familien min, ikke sant? I går så fikk jeg en spontan melding fra en venn, en veldig god venn, Geir Edwin. Han sa, nå har jeg noen venner som kommer innom, og kan ikke du ta med gitaren din og komme ned, for nå skal vi ha litt, nå, da skal vi låsinge litt sammen. Det en fin melding å få. Jeg hadde et litt sånn introvert øyeblikk akkurat da, så jeg tenkte, ja, ja. Men så gjorde jeg det, og så ble det veldig bra. Og så kom jeg ned dit, og så bare begynte vi å prise Gud sammen. Og så... I løpet av den stunden så begynte jeg å flytte på pynten på bordet hans, og så begynte han å lurte på hvorfor flytter du på pynten på bordet, men det var bare for at jeg skulle legge beina på bordet. Jeg tenkte ikke over det engang. Du vet, du føler deg hjemme når du føler deg fri til å flytte på pynten i huset til noen andre for å legge beina på bordet. Jeg føler meg veldig hjemme hos han. En annen person som følte seg hjemme hos meg, det her en artig opplevelse for noen år siden. Vi har jo bodd på Grimerud i mange år. Nå har vi fått oss hus. Det en skikkelig seier for oss å få oss hus. Vi har kjøpt oss hus ut forbi, og flere av dere som har vært med å gi til det, for så vidt. Så takk for det for et år siden. Men når vi bodde på Grimerud, så bodde vi før vi hadde barn. Ok, så nå har vi jo 3 barn. Eldste 8, så før, så det vil si da for omtrent 9 år siden, tenker jeg det var, så bodde vi i en liten leilighet på Grimerud. Og det var en av de leilighetene som egentlig ikke var bygd som en leilighet, men det var liksom delt i 2 etter hver, så var det sånne rare løsninger. Så det soverommet var liksom her borte, og så kom du rett inn i stua da. Og så en morgen så sto jeg opp, som jeg pleier, og så tok jeg på meg, hva heter det for noe? Det er slåbrokken, det er morgenkåpen. Det er ikke alltid jeg gjør, men jeg var veldig glad for at jeg gjorde det i morgen. For når jeg kom ut av soverommet mitt, inn i stua, så satt det en dame i sofaen. Hun fra Afrika. Hun hadde opplevd at jeg hadde en sånn omfavnet hennes kultur, at hun følte seg helt fri til å bare komme inn i stua mi klokka 6:30 om morgenen, og satt og ventet på at jeg skulle våkne. Så når jeg kommer ut i stua, så sier hun med den største selvfølgelighet, «Good morning, Andreas. I need to talk to you.» Ok, bra. Jeg tar det som et kompliment. Så jeg håper du føler deg hjemme i dag. Jeg kjenner at jeg skal benytte meg av privilegiet og spørre om et glass vann i løpet av denne stunden, for jeg har litt sånn der skrapehals. Skrapehals? Nei, jeg vet ikke. Kjempefint. Er dere klar for å lese litt i Bibelen i dag? Jeg har lyst til å lese masse fra Bibelen. En ting som jeg ble en sånn kultur som jeg ble vant til når jeg bodde i Australia, var at ofte så startet vi prekenen med å lese en god porsjon fra Bibelen. Og det kan jo stå for seg selv. Og jeg forventer jo at Hellig Ånd skal komme åpenbare for dere før jeg har brakt en eneste kommentar. Men vi kan, hvis du har Bibelen med deg, får vi til Matteus 5 og så videre. Vi skal se på deler av bergpreken i dag, og bergpreken det er jo skikkelig, det er en skikkelig steik, det er en skikkelig meaty greie. Vi starter i Matteus 5, og så skal vi lese fra vers 14 og et godt stykke, og så skal vi hoppe litt utover. Tusen takk. Så, la oss be. Kjære far, takk for ditt ord. Takk for at du har gitt oss Bibelen. Takk for at vi har fått lov til å få bevart dine ord, Jesus, så nøyaktig. At vi kan sitte her 2000 år senere og lese dine ord. Det som å sitte som en flue på veggen. Takk for at vi får den muligheten. Det vi så takknemlige for, at vi får lov til å lene oss inn til deg igjen og igjen gjennom ditt ord. Jeg ber om at du, Helligånd, du som virksom iblant oss, skal tale til hjertene våre mens vi leser Bibelen. Amen. All right, da leser vi. Så vi hopper da pent over starten av bergprekten, som saligprisningen, ikke sant? Vi skal svinge så vidt innom der mot slutten, men nå skal vi, det var så mye jeg hadde lyst til å lese, så da vil vi nesten starte her. Dere jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, funker den mikrofonen, eller? Skal jeg hoppe litt ut og inn? Kjøre på. Sett den der. Hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt jeg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Ja, nå kan du være glad for at du ikke sier dine gudelige narr så veldig ofte. Nei, jeg får skylde. Ok, vers 27 kan vi hoppe litt frem. Det var jo egentlig litt alvorlig det der da. Vi skal ta det på alvor. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Vers 38 og fremover. Dere har hørt deg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, ja, så gå to med ham. Gi til dem som ber deg, og vend ikke ryggen til dem som vil låne av deg. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Be for dem som mishandler dere og forfølger dere. For slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Okay, vi skal lese to korte skriftsteder til. Jeg har lyst til å finne at dere finner 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, vers 3 og 4. Der har vi det. Jeg kan følge med på skjermen hvis du ikke rakk å finne det. 1. Johannes jo en bok som ofte blir tenkt på først og fremst som en kjærlighetsbok. bok, kjærlighetsbrev, for det står masse, masse om kjærlighet og hvordan Gud elsker oss, og ubetinget, og hvordan vi skal elske hverandre. Da leser vi, å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud seirer over verden, og det som er seiret over verden er vår tro. Til slutt, la oss lese fra Matteus 28, vers 18-20, og det her er jo kanskje et av de versene, settene med vers som jeg har lest flest ganger, litt fordi at jeg driver med misjon veldig mye til daglig. Misjonsbefalingen i Matteus. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Dette er en oppstandende Jesus. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Siste tida så har jeg opplevd at jeg opplevde for en stund tilbake siden at Gud la på hjertet mitt at jeg skulle lese Bergprekenen mye. Eller lese Bergprekenen, og når jeg kom til slutten så fikk jeg på en måte opplevelsen at jeg måtte bare lese den igjen. Så jeg har drøvetygd Bergprekenen det siste. Kom til slutten så begynte jeg på starten igjen. Og det har vært utrolig forfriskende og utfordrende. Det er jo mange av disse tingene som Jesus sier om disippellivet kan lett framkalle en sånn seriøst Jesus, sånn reaksjon. Flere av disse tingene i Bergprekenen. For eksempel, dersom deres rettferdighet ikke langt overgår de skriftlærdes, jeg ser for meg de som var rundt Jesus, hvordan reaksjon hadde de da? Jeg ser for meg masse hakeslepp. For jeg tror ikke de tenkte, vi har lett for å tenke fariserne, de er liksom de slemme, ikke sant? Litt forenklet sagt, de er de slemme i historien. Men for de fleste som var rundt Jesus, så tror jeg de skriftlærde og fariserer var helter. De var troshelter, tror jeg. For de var de som hadde virkelig tatt på alvor å følge Guds bud, og som hadde lagt hele sitt liv i det. Og utenfra så det nok ganske bra ut, og veldig mye så bra ut. Så når Jesus sier, nei, det må langt overgå det. Jeg tror ikke bare det å si, å, dere må nå opp til det nivået, hadde vært vanskelig nok å høre. Men langt overgå det, hva er de ment å tenke? Jeg tror at det her var vanskelig å høre. Og hvis jeg hadde vært der, så tror jeg fort jeg hadde tenkt, i all verden, hvordan er det mulig? Så går Jesus videre, og han sier at, det er ikke nok å legge bånd på sinnet ditt, men bare det at du har sinne og bitterhet i hjertet, det er et problem. Skyldig til helvetes ild for et ukvemsord. Hva i all verden er det du sier, Jesus? Dette er et drøy kost. Vær fullkommen, slik far i himmelen er fullkommen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt denne bønnen. Takk Gud for at ikke du forventer at jeg skal være perfekt. Den har jeg bedt mange ganger. Gud, jeg takker deg at jeg ikke trenger å være perfekt. Ikke sant? Jeg vet ikke om andre har bedt den bønnen. Men her, jeg vet ikke hvor bokstavelig jeg vil ment å ta det her. Jesus sier altså, vær perfekt. Så, vær fullkommen. Sånn som min far er perfekt. Sånn som han er fullkommen. Jeg tenker bare, hakeslepp. Er du seriøs, Jesus? Er det mulig? Og så tenker jeg at de som satt rundt Jesus, det var en grunn til at de satt der. For at de opplevde seg tatt imot av han, tross at de ikke var perfekte. Det var en grunn til at de hadde kommet dit, at de satt der, at de hadde droppet jobben den dagen for å være der, og bare vente på det neste Jesus skulle finne på å si. Og så ser jeg for meg en sånn tosidig opplevelse. Jeg vet ikke om du kan føle det. Er det mulig? Er du seriøs? Jeg klarer ikke å ta imot det her, samtidig som, men jeg føler meg jo elsket. Her er et eller annet som ikke henger sammen. Opplevelsen i hjertet sier, Jeg er tatt imot som jeg er, men det jeg hører, det lyder veldig krevende. Hva skal jeg gjøre med dette? Det er mange sånne ting i brevene også. Jeg leste en fra Johannes. Hans bud er ikke tunge. Jeg vet ikke hvor mange som sier amen. Hans bud er ikke tunge. Av og til så tror jeg vi kan føle at hans bud er tunge. Så enten så tar Johannes feil, eller så er det et eller annet vi trenger å gripe her. Hva er det han sier til oss? Hva er det Jesus ønsker å nå inn til oss med? Jeg kan si at jeg har opplevd Jesu bud som tunge til tider. Og til tider så har jeg opplevd at det er noe annet som klikker inn, som gjør at det som virker umulig faktisk er mulig. I forhold til bergprekenen så har jeg sett forskjellige måter å løse det her på. Hvordan forholder vi oss til disse tingene? En tilnærming jeg har hørt er at man sier at på samme måte som loven i Gamle Testamentet hadde som hensikt å vise oss at vi ikke kan klare det, og at vi trenger tilgivelse og nåde, sånn er det også med Jesus sine mest utfordrende ord. Det er ment å bare vise oss at det får vi ikke til. Og den tilnærmingen kan av og til bli hørt som, i hvert fall, om ikke det er ment sånn, så kan det bli hørt som en motsetning til tanken om at Jesus faktisk mente alvor. At han forventet at vi, som er hans disipler, skulle leve slik han levde, sånn som han snakker om i bergprekenen. Men, og jeg tror ikke dette er noe nytt for dere, det jeg skal si nå, men hva om den ene tanken er nøkkelen til den andre? Hva om vi trenger å møte oss selv i døra og kjenne på vår svakhet for å kunne ta imot og leve i hans kraft? Hva om vi må bli fattige for å bli rike? Hva om vi må miste vårt liv for å virkelig bli levende? Det høres jo ut som noe Jesus har sagt her og der. Mens jeg har gått og bedt og grunnet på disse tingene og forberedt meg for i dag, så har det gått opp for meg at jeg har hørt noen ting så mange ganger at det har fått mista sin mening for meg. Og en av de tingene er bli født på ny. Blitt født på ny, det er på en måte bare blitt sånn stempel. Født på ny. Du er født på ny. Velkommen i klubben. Men hva betyr det egentlig? Hvis vi hører på orda, hvis noe har blitt født, så er det et nytt liv. Det er et nytt liv. Det er noe nytt som lever. Da er det nye premisser. Kan det være at Jesus faktisk kaller oss til å leve ut dette tilsynelatende, uoppnåelige livet, men på andre premisser enn det vi kan gi oss selv? I fjor sommer fulgte jeg tett med på en situasjon i nyhetsbildet, og det var overalt. Jeg snakker om noe som skjedde med et fotballag i en hule på andre siden av jorda. Er det noen som er med? Husker historien? Ja, vanskelig å glemme egentlig. Det jeg fant ut i etterkant, det var at treneren for det fotballaget, han eldste karen som var inne der, han var Sjan. Jeg vet ikke om det ringer noen bjeller, men Sjan-folket er et folkeslag som Grimerud har brukt masse tid og krefter på å nå ut til. Og vi ser en gryende menighetsbevegelse blant Sjan-folket. Det er veldig, veldig gøy. Mario og Marianne, gode venner av mange her, som har stått på der i mange år. Flere andre jeg kunne nevnt. Men i alle fall, i det jeg fulgte med på historien, hvordan foreldrene lengta etter å få ut barna sine, for det var en gjeng med unger, ikke sant, som var støkk langt, langt inne i denne hulen. Jeg vet ikke om noen av dere har sett en sånn plansje som viser på en måte huleløpet, og det er bare, jeg får jo bare vondt bare jeg tenker på det, ikke sant, den ene dybden etter den andre, med dammer og djupe juv og vannpytter, svære, djupe huledeler som har blitt fylt opp av vann, og det er helt umulig å komme seg fram. Helt umulig, nå som de har blitt fylt opp av vann. Og jeg fulgte dramatikken, og den ene ekspertdykkeren etter den andre ble flydd inn. Noen var fra Thailand, noen var fra Australia, ikke sant? Der jeg har deler av familien min. Og rundt omkring i hele verden, og alles øyne var på denne hulen og disse barna. Og så husker jeg så noen intervjuer underveis med foreldrene. Og du kan tenke deg, jeg vet ikke om noen av dere så det, men hjertekjerne, de var jo veldig modige da. Disse foreldrene liksom ville ikke vise for mye følelser, men du kunne se at under overflaten så kokte det. Jeg håper jeg får se barnet mitt igjen. Og mens jeg fulgte med på det her, så var det en morgen jeg hadde tid med Gud, og så opplevde jeg at Gud ville kommentere den historien. Og dette er det, de tankene som kom i løpet av den stilletiden. Det var rett og slett, se for deg, Andreas, at noen endelig så kommer de inn til hulen, og de har funnet en løsning. De skal få med seg barna ut, og så kommer de opp til en av barna, som er barnet ditt. Se for deg at det er barnet ditt, og så sier barnet ditt, vet du hva? Jeg klarer meg her. Jeg vet dere elsker meg, selv om jeg sitter fast her, men jeg begynner å vende meg til denne situasjonen. Jeg ser dere igjen i himmelen. Hvordan ville du respondert som mor eller far? Det er utenkelig, ikke sant? Så opplever Gud sa, sånn opplever jeg at mine barn gjør med meg. Jeg har frelst dem for frihet, til å trå ut mer og mer i frihet. Og så sier de, vet du hva, det går greit. Jeg kommer ut i himmelen. Og så tror de ikke inn i den friheten jeg har kjøpt for dem. Hva krever en sånn situasjon? Fullstendig overgivelse. Fullstendig tillit til denne dykkeren. Ikke sant? Så du hva de måtte gjøre? De måtte legge ned på en sånn båre, ikke sant, som kunne komme under vann, og de putta oksygen på ansiktet, og det var enten går det her, eller så går det ikke. Det er liksom, ok, vi er enige. Det er ikke et alternativ å bli igjen i hulen. Det er ikke et alternativ. Men det er heller ikke et alternativ å prøve selv. Kan du se for deg en av disse ungene prøve? Nei, vet du hva, jeg klarer det selv. Jeg er nemlig veldig flink og sprek, og flink til å svømme. Og så prøver de. Det hadde vært katastrofe. Heldigvis hadde de vett nok til å ikke prøve det. Av og til sa ikke vi vett nok. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjort det. Kjære Gud, nei, vet du hva, det går bra. Jeg klarer selv. Det er ikke et alternativ. Gud, hva kreves? Jeg er nødt til å stole på deg. Og så er jeg nødt til å tro at du faktisk kan sette meg fri fra det som binder meg. Jeg overgir meg til mesterdykkeren. Han krever full tillit, og mitt eneste håp er han. Så tenkte jeg på i morges, det her var jo et skikkelig godt bilde på dåpen, det har jeg ikke tenkt på før. Men det er som du går under, og så er det liksom, det er ikke noe håp om det ikke er noen som reiser deg opp igjen. Hvis du blir der nede, så er du død, altså. Men takk Gud, han er god. Han reiser oss opp til nytt liv. Vet du hva som skjer? Vi dør der nede, det er det som skjer. Faktisk så dør vi. Og så får vi bli reist opp i hans liv. Plutselig så ble setningen født på ny i hjertet mitt. Plutselig så oppdaget jeg denne setningen igjen. Ja, men det er jo ikke bare for evigheten, det er jo for nå. Det er for nå at Gud har født oss på ny. Vi får lov til å tre inn i det livet som han har kjøpt for oss. Så drar vi med oss det gamle mennesket, det vet vi. Ja, vi er fullstendig klar over at vi kan velge i dag å leve i kjødet. Det prøver jeg med jevne mellomrom, dessverre. Men vi får lov til å også leve det nye livet. Rødehavet er et godt bilde. Det er som Gud leder folket sitt inn i en situasjon, ikke sant? På vei ut av Egypt, så leder han dem inn i en situasjon hvor eneste utvei er å stole på ham. De er støkk, ikke sant? Og de kom ikke dit fordi de var dumme, de kom dit fordi at Gud ledet dem dit. Er ikke det drøyt? Gud leder dem til en situasjon hvor de er nødt til å stole på ham. Så kan de prøve å kjempe mot fienden, men vet dere hva? Vi vet hvordan det ville gått. De var underlegne til 1000. De hadde blitt høvlet ned. Og folket begynner å bli desperate. Moses, din gærning, hva er det du har gjort med oss? Nå blir vi slakta. Og Moses vet jo ikke hva han skal gjøre. Og så kommer Gud med løsningen. Vet du hva? Jeg har en løsning. Bare vent på meg, og jeg skal gjøre en vei der det ikke er noen vei. Og så skiller han Rødehavet i to. Og så får vi lov til å gå til et nytt liv. Ja, de fikk det til bra. Flinke folk, ikke sant? Det ikke så mye å skryte av der. Men de måtte stole på Gud. Og Gud ønsket å understreke dobbelt, trippelt. Vet dere hva? Eneste måten jeg kan nå inn til dere, og eneste måten jeg kan få lov å frelse dere, tydeligvis at jeg setter dere i en situasjon hvor dere nødt til å stole på meg. Ikke sant? Gud, han heldigvis så god at han behandler oss slik vi trenger det. Og vi trenger å bli satt i en situasjon hvor den eneste utveien at han redder oss. Og så gjør han det. Ikke bare for evigheten, men i livene våre i dag. Trenger du det i ekteskapet ditt? Det trenger jeg. Vi har det veldig bra, men vi trenger det. Daglig. Trenger du det i de områdene du kjenner deg svakest? Selvfølgelig gjør du det. Kjenner du at du trenger det der du føler deg sterkest? Kanskje der vi trenger å oppdage at vi trenger det aller mest. Det jeg har sett, det at de som kjenner på brutthet, i det øyeblikk de kommer nær til Jesus, så de nesten redde allerede. Har du lagt merke til det? Den bortkomne sønn, øyeblikk han kommer nær til Jesus, da den omtrent, til Jesus sier jeg, nær til far i historien, så den omtrent redde allerede, fordi han har begynt å bevege seg nær til Gud. Mens den eldre broren, han som kjente at han var sterk og han får det til, han bodde i nabohuset, kanskje i naborommet til og med, men han var langt borte i hjertet sitt. Kallet til disiplene i misjonsbefalingen, gjengitt i Matteus, var å vinne disipler for Jesus blant alle folkeslag. Døpe dem, lære dem å holde alt han hadde befalt dem. Lære dem å leve ut alt han hadde befalt dem. Jeg leste nettopp en bok som jeg vil anbefale på det sterkeste, Etterlyst, Bergprekenens Jesus, av Oskar Skarsheimne. Kjempefin bok. Kjempebra bok. Jeg har lyst til å lese en liten bit som jeg synes veldig interessant her, som går inn i det med Bergprekenen. Siterer Oskar Skarsheimne. Misjonsbefalingen krever to ting. Dåp og opplæring i å holde Jesu bergprekenbud, de han lærte oss. En av de eldste skriftene, etter dem vi har i det nye testamentet, kalles kort og godt læren, på gresk didage. Jeg tror en datering omkring år 100 etter Kristus bør være nær det riktige. Skriftet omtales av flere kirkefedre som de 12 apostlers lære. Både titlen og skriftens innhold kan best forstås nettopp i lys av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28. Jesus befalte apostlene å døpe og lære folkeslagene hans bud. Skriftet, de 12 apostlenes lære, fremtrer på mange måter som en liten håndbok i hvordan denne befalingen skal utføres helt konkret. Så de første 6 kapitlene av dette skriftet var et pensum på en måte. Disse livsreglene for dere nye troende. Og så kom det noen instruksjoner om dåpen, og så kom det noen instruksjoner om livet i menigheten. Så jeg har lyst til å lese litt av starten av det pensummet. For dette her var ikke fra Bibelen, men dette blant de første liksom, undervisningstekstene til kristne i den aller tidligste menigheten. Jeg leser. Det finnes 2 veier. Det ene livets vei, det andre dødens. Og det stor forskjell mellom de 2 veiene. Livets vei denne. For det første, du skal elske Gud som har skapt deg. For det andre, du skal elske de neste som deg selv. Og alt det du ikke vil skal hende deg, skal heller ikke du gjøre mot din neste. Den lære som ligger i disse ord er denne. Velsign de som forbanner dere. Be for deres fiender. Hold faste for dem som forfølger dere. For hva det å takke dere for om dere elsker dem som elsker dere? Gjør ikke hedningene det samme, men dere skal elske dem som hater dere, så får dere ikke noen fiende. Sky de sanselige og legemelige lyster. Om noen gir deg et slag på høyre kinn, så vend også det andre til. Da vil du være helhjertet. Hvis noen tvinger deg til å følge med 1 mil, så gå 2 med ham. Hvis noen tar kappen, så gi ham skjorten også. Hvis noen tar fra deg det som ditt, så krev det ikke tilbake. Gi hver den som ber deg, og krev det ikke tilbake. For Faderen vil at en skal gi til alle av de gaver en selv har fått. Skarsagne sier, kort sagt, i den første kristne tid etter Jesus og apostlene, ble misjonsbefalingen i Matteus 28 forstått slik at før dåpen skulle dåpskandidatene undervises i Jesu bergprekenbud, og ikke bare undervises, de skulle øve seg, trene seg til en tilsvarende praksis. Dette var en integrert del av og en nødvendighet innenfor den urkirkelige dåpspraksis. Og når vi virkelig går inn i materien av bergprekenen og tar den inn over oss, hva Jesus kaller oss til, hva min første ryggmarksreaksjon? Det jo umulig. Dette jo umulig å få til. Overlatt til oss selv, så jo det sant. Like umulig som det ville vært for Israelsfolket å krysse Rødehavet ved egen prestasjon. Det kun gjennom det dåpen representerer et slikt liv kan oppstå. Og hva representerer dåpen? Jo, det døden, ikke sant? Vi dør fra oss selv. Gi opp. Vi må gi opp prosjektet på egne premisser. Og så får vi lov til å bli reist opp i hans liv. Det jo det dåpen forkynner. Dø med ham, oppreis med ham. Oppreis til evig liv, og dette livet begynner nå. Det sentrert på å kjenne ham, den eneste sanne Gud, og han som blitt utsendt, Jesus Kristus. Hvis vi går tilbake og tenker på det vi leste fra 1. Johannes 5, hans bud ikke tunge, så fortsetter jo den setningen, for alt som født av Gud seirer over verden. De henger helt sammen. Grunnen til at hans bud ikke tunge, fordi at de skal ikke utføres av våres kraft. Det skal ikke være vår prestasjon. Men det det som født av Gud i oss, som skal få lov til å leve ut, som skal få lov til å ligne mer og mer på Jesus. Ikke det gode nyheter? Det evangeliet, altså. I hvert fall en viktig del av evangeliet. At jeg har fått lov til å bli født, og det nye premisser for livet mitt. Jeg trenger ikke få det til på egen hånd, men jeg kan også ha tillit til at det mulig å leve annerledes. Fordi det ikke mitt liv lenger. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det da jammen gode nyheter. Jeg trenger ikke å få høre at jeg trenger å få høre at jeg elsket som jeg men jeg trenger ikke å få høre at jeg bra nok som jeg Ok? Jeg så trygg på at jeg elsket som jeg og da kan jeg innrømme at ting ikke som de skal være. Og så kan jeg komme til deg, Gud, og så kan jeg bli frelst fra mine synder. Ikke bare en gang i fremtiden, men nå. Mer og mer og mer. Amen. Det gode nyheter for meg. Jeg har ikke lyst til å være støkk i mine ting i 40 år til, 50 år til. Jeg har lyst til å bli litt mer fri hver dag. Og så tar jeg to skritt fram og ett tilbake. Men kjære Gud, frels meg i dag. Dette ikke å lykkes i religion, det å gi opp religion. I mitt liv så trengte jeg oppleve at jeg ikke fikk det til først, så jeg virkelig ga opp. Først da var jeg klar til å ta imot Guds hjelp. Dette var starten av mitt liv i Gud, og det fortsettelsen på livet i Gud. I møte med Guds og Jesu bud, hvordan oppleves de? For mennesker som jobber i egen kraft oppleves de ikke bare som tunge, men som umulige. Men for den som født av Gud, så det mulig. Guds liv ustoppelig. Jeg har lyst til å vise en liten video, et lite videoklipp, og så skal jeg komme meg mot slutten her. Det lille klippet, bare ta neste slide, ikke starten enda. Det et ugress som bryter gjennom marken. Og du kan si, jeg vet ikke om noen av dere har vært fanget i et snøskred, det håper jeg ikke, men dere har i hvert fall en forståelse at når man støkk der, så kommer man seg ikke ut. Man ligger under det trøkket, og det snø, liksom. Men her ser vi at når det liv som designet til å bryte gjennom, så kan selv ikke asfalt stoppe det. La oss se på det. Fienden han vil legge lokk på oss. Han vil få oss til å tenke at det ikke noe vei ut. Men det en vei ut, folkens. Og det gjennom Jesu liv inni deg. Jesu liv. Det første jeg tenker på ikke, wow, hvilken sterk plante. Det første jeg tenker på den planten der ustoppelig. Det annerledes enn styrke. Det ustoppelig. Og Guds liv i deg ustoppelig for fienden. Rett og slett. Det et annet type liv som bryter gjennom synd, skam, fangenskap. Et liv av en annen kvalitet. Heather og jeg ba for oss i morges, og Heather ble mint på 1. Peter. Og jeg hadde lyst til å lese masse der, men jeg har ikke tid til det, men jeg har lyst til å oppfordre dere til å lese 1. Peter, spesielt kapittel 1. Men la oss se på de første tre versene av kapittel 2. Bakteppet til disse tre versene en reproklamasjon av evangeliet. Jesus har stått opp. Han er død, men han er død for deres synder, og nå har han stått opp, og dere skal få lov til å leve i ham. Ok? Det bakteppet. Så da står det, derfor, fordi Jesus har gjort det han har gjort, derfor, legg bort all ondskap, falskhet, hykleri, misunnelse, sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene mjølk, så dere ved den kan vokse til frelse. For dere har jo smakt at Herren god. Ikke sant? Ikke det nydelig? Og jeg bare kjente jeg leste det, og så tenkte jeg, Gud, jeg lengter etter den rene mjølka som du kan gi meg. Jeg lengter etter at du kan bygge meg opp til å være mer lik deg. Det lengter jeg etter. Lengter ikke du også? Lengter vi ikke etter det her? Det jo det verket som Jesus har dødd for, at vi skal få lov til å leve utifra det nye livet som han har gitt oss. Jeg har lyst til å avslutte med en tanke. En ting jeg har sett i mitt eget liv og i andres liv, det at det veldig vanskelig å høre Guds ambisjon for oss. Vi har snakket masse om Guds ambisjon og mål for oss i dag. Det vanskelig å høre det hvis vi ikke trygge på at han elsker oss. Ikke det sånn? Men hvis vi virkelig trygge på at han elsker oss, da kan vi høre disse tingene. Og så oppleves det ikke fordømmende, men det oppleves håpefullt. Ikke det sant? En god far har jo ambisjoner for sine barn. En god mor har ambisjoner for sine barn.